Jēkabpilieši aizvadījuši nemierīgu nakti. Daugavas ūdens līmeņa kāpuma dēļ jau vakar bija aplūdušas teritorijas pie Daugavas aizsargdambja. Atbildīgie dienesti veica ūdens atsūknēšanu no aplūdušajiem pagalmiem un ielu posmiem, ūdeni novirzot atpakaļ Daugavā. Tāpat tika veikta Daugavas aizsargdambja stiprināšana vietās, kur pie aku grodiem izveidojušās ūdens sūces. Ceturtdien pa dienu ūdens līmenis Daugavā gan sāka nedaudz pazemināties, izkustoties vižņiem, bet hidrologi prognozē, ka vēlāk tas atkal var sākt celties. Vairāk ielu posmi pie Daugavas ir aplūduši un slēgti satiksmei, tāpat ūdens skāris vasarnīcas un daudzu privātmāju teritorijas. Pagalms aplūdes arī Edītei.
Tagad es braucu skatīties, jā, kāda situācija pašlaik no darba, jā, skrienu.
Ir uztraukums?
Nē, nu, tie ir, jā.
Ir kādreiz bijis, ka ūdens jau pagalmā?
Nu, man grūti pateikt, es jau tos lielajos plūdos, tad es te nedzīvoju, jā. Un,
tā kā man Pēdējos plūdi, gados nav
jā,
bijis?
Jā, tagad ja man, teiksim, tā es saskaros pirmo reizi, jā, jo visu laiku es dzīvoju dzīvoklī, nebija tāda problēma.
Plūdi skāruši arī rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes īpašumu, kas atrodas pašā Daugavas krastā.
Dārši rūdenī līdz Malkašjūnītim. Malkašjūnītī vēl var ieiet, drusku varbūt, ka samirks jāpakšā, drusku tur jau viens gals ir ūdenī, bet nu nē, es jau esmu sastiepus arī malku daudz rezervēju.
Pagaidām jums uztraukuma nav par savu?
Nē, ja atnāks līdz mūsu mājai, tad visa Rīgas iela būs ūdenī.
Jēkabpilietis Artūrs atbraucis apskatīt savu draugu māju, ko no visām pusēm apņem ūdens.
Man te draugi dzīvo, un es nezinu, kad viņi atgriezīsies no ceļojuma. Tad nobildēju, nofotografēju, kas viņam šeit notiek, un aizsūtīšu. Un tad tālāk arī risināsim, kas tālāk būs, ko darīsim.
Ir uztraukums par notiekošo Daugavā?
Jau sāk palikt, jo cik tāpā dambis kaut ko nosargā, bet nu... Cerēsim, ka pašvaldības spēkiem kaut ko darīs.
Turpina aplūst arī sākas sala lejpus Jēkabpils, kā arī citas teritorijas. Šodien ugunsdzēsēji no plūdu skartās sakas salas evakuēja 5 cilvēkus, kā arī vienu suni un kaķi. Bet iepriekšējās dienās Jēkabpils novadā plūdu dēļ evakuēti 9 cilvēki. Vairums apmetušies pierādiem, bet 3 cilvēki izmitināti pašvaldības viesnīcā Vārpa. Sandra Paegiļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.